Actus Apostolorum, caput quinque et decimum. Et quidam descendentes de Judea docebant fratres?
Nisi circumcidamini secundum morum Moesis, non potesti salvi fieri.
Facta autem seditione et conquisitione non minima Paulo et Barnabae adversum illos, statuerunt ut ascenderent Paulus et Barnabas et quidam ali exilis ad apostolos et presbyteros in Jerusalem super a questione. Ili igitur deducti ab ecclesia, per transiebant Phoenician et Samariam, narrantes conversionem gentium, et faciebant gaudium manium omnibus fratribus. Cum autem venissent Hierosolimam, suscepti sunt ab ecclesia et apostolis et presbyteris, et annunciaverunt quanta Deus fecisset cum illis. Surexerunt autem quidam de eresi fariseorum, qui crediderant, dicentes:
O portet circumcidere eius, precipere quoque servare legem Moesis.
Convenerunque apostoli et presbyteri videre de verbo hoc. Cum autem magna conquisitio fieret, surgens Petrus dixit ad eos:
Viri fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus in vobis elegit Deus per os meum audire gentes verbum evangelii et credere. Et qui novit corda Deus testimonium peribuit illis dan spiritum sanctum sicut et nobis, et nihil discrevit inter nos et illos fide purificans corda eorum. Nunc ergo qui tentatis Deum imponere jugum super cervicem discipulorum, quod neque patres nostri neque nos portare potuimus, sed per gratiam Domini Iesu credimus salvari quem ad modum et illi.
Tacuit autem omnis multitudo, et audiebant Barnabam et Paulum, narrantes quanta fecisset Deus signa et prodigia in gentibus per eos. Et postquam tacuerunt, respondit Iacobus, dicens:
Viri fratres, audite me. Simeon narravit, quem ad modum primum Deus visitavit sumere ex gentibus populum nomini suo, et huic concordant verba prophetarum, sicut scriptum est, post hec revertar et reedificabo tabernaculum David, quod decidit, et diruta eius reedificabo et erigam illud, ut requirant reliqui hominum Dominum, et omnes gentes, super quas invocatum est nomen meum, dicit Dominus, faciens hec nota a seculo. Propter quod, ego judico, non inquietari eos, qui ex gentibus convertuntur ad Deum, sed scribere ad eos, ut absteniant se a contaminationibus simulacrorum, et fornicatione, et suffocato, et sanguine. Moesis enim a generationibus antiquis habet in singulis civitatibus, qui eum predicent in synagogis. Ubi per omnes abatum legitur.
Tunc placuit apostolis et presbyteris cum omni ecclesia electos viros ex eis mittere Antiochiam cum Paulo et Barnaba, Judam qui cognominator Barsabas et Silam, viros primos in fratribus, scribentes per manum eorum.
Apostoli et presbyteri fratres his, qui sunt Antiochiae et Syriae et Cilicie, fratribus ex gentibus, salutem, quoniam audivimus, quia quidam ex nobis, quibus non mandavimus, exeuntes turba verunt vos, verbis evertentes animas vestras. Placuit nobis, collectis in unum illigere virus, et mitere ad vos, cum carissimis nobis Barnaba et Paulo, hominibus, qui tradiderunt animas suas, pro nomine Domini nostri, Iesu Christi. Misimus ergo Judam et Silam, qui et ipsi verbis referent eadem. Visum est enem, Spiritui Sancto et nobis. Nicil utra imponere vobis oneris, quam hec necessario. Abstinere ab italo titis, et sanguine, et suffocatis, et fornicatione, a quibus custodientes vos bene agetis, valete.
Ili igitur dimisi, descenderunt Antiochiam, et congregata multitudine tradiderunt epistulam, quam cum legisent, gavisi sunt super consolatione. Judas quoque et Silas, cum et ipsi essent profete, verbo plurimo consolati sunt fratres, et confirma verunt. Facto autem tempore, dimisi sunt cum pace a fratribus ad eos, qui miserant illos. Paulus autem et Barnabas, demorabantur Antiochiae docentes et evangelizantes cum aliis pluribus verbum Domini. Post aliquot autem dies, dixit ad Barnabam Paulus.
Revertentes visitemus fratres per universas civitates, in quibus predicavimus verbum Domini, quomero se habeant.
Barnabas autem volebat secum assumere et Ioannem, qui cognominatur Marcus. Paulus autem judicabat eum, qui discessisset ab eis a Pamphylia, et non iset cum eis in opus, non debere recipi eum. Facta est autem exacerbatio, ite ut discederent ab invicem, et Barnabas assumpto Marco navigaret Ciprum. Paulus vero, electo Sila, profectus est, traditus gratiae Domini a fratribus. Perambulabat autem Syriam et Ciliciam confirmans ecclesias.